halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo idinka imanaysa Washington.
Habeen Jimcaha 14 bisha August sanadku waa 2022 waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban 17 iyo 19 mitirban bogga VOA.com iyo fahmada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacaddan caawin waxaa idin soo jeedinaya Zaarici Lanuur iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimana waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaarta toddobaadka oo aanu ku eegayna xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya.
Dowladda sanadka ugu dambeeya waxaa caadiyan ah in khilaaf iska yimaado, isqabsi, iyo qof walba wuxuu rabo inuu sameeyo.
Wallaahi waa xaalad siyaasadeed oo kala guur ah. Inta badanna kala guurka mar walba waa soo mari jirnay, waxaan way arag u nahay in maraxiisha kala guurka ay waxoogaa jahawareer keenaan.
Dalku wuxuu u baahnaan lahaa inaanay noqon keliya guddi doorasho oo wax qabanqaabisa iyo xukuumad markaa jirta. Muhiimaddu waxay ahayd
waxaa kaloo aad dhigisan doontaan falkicilinta wadamada carbeed iyo heshiiskii ay dhawaantan gaareen dalalka Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil.
Heshiiskan ay galeen Imaaraadka iyo Israa'iil waxa uu raad xun ku yeelanayaa rabitaankii shacabka Falastiin iyo caasimadii oo Qudus oo ahayd caasimadii ay ummadda Falastiin iyo dadyoga muslimiinta qolotooga taagnayd.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddayada fiidnimo. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida waxaynoo hayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Saraakiil ka tirsan dowladda Afghanistan ayaa sheegay inay bilaabeen sii deynta 400 ee u dambeeya maxaabiista kooxda Taliban, kuwaas oo 80 ka mid ah oo laga qaaday amaba la sii daayay Khamiistii shalay, sida ay mas-uuliyiintaasi sheegeen. Sii deyntan ayaa xaalad lagu bilaabayo wadaxaajooda dhanka nabadda oo ah waddankan ay colaaduhu saameeyeen. Maraykanka iyo kooxda Taliban ayaa sanadkan horaantiisi kala saxeeday heshiis lagu sii deynayo maxaabiista, iyadoo kooxda Taliban loogu baaqay inay sii deyso kun maxbuus oo ka qabsadeen xukuumadda iyo militariga, halka dhinaca dowladdana loogu baaqay inay iyaguna sii daayaan 5,000 oo maxaabiista oo ay ka hayeen kooxdaasi Taliban. Sida ay mas-uuliyiintaasi Afghanistan sheegeen, 400 ee u dambeeyey ayaa mushkiladda haysata ay ahayd dambiyo waaweyn oo ay galeen. Hase yeeshee waxaa dhammaadkii toddobaadkii hore la dhisay golo xeer beegti ah si ay go'aan uga gaaraan maxaabiistan in la sii daayay iyo weliba in kale. Ra-iisul wasaaraha dalka New Zealand ayaa jimcahan maanta sheegtay in dowladdu ay sii kordhinayso bandoogii qayb ahaan lagu soo rogay magaalada Auckland, kaasi oo soconaya ilaa iyo 26 bishan August kadib markii xanuunka coronavirus laga helay halkaasi muddo bilo ah kadib. Ra-iisul wasaare Jacinda Ardern ayaa xilli ay la hadlaysay warfadiyeennada sheegtay inay qabteen fiditaanka xanuunka bilowgiiba, iyadoo intaasina sii raacisay inay filayso inay dadka kale xiriirka la sameeyey ee qofkii hore ee laga helay xanuunka iyagana la soo ogaan doono islamarkaana meel gaara la geyn doono. Ra-iisul wasaare Jacinda ayaa hore u soo jeedisay 3 maalmood oo bando ah kadib markii la ogaaday in xanuunku haleelay qoys degan magaaladaasi Auckland, kuwaas oo noqday kiisaskii ugu horreeyay xanuunkaasi ah ee dalkaasi gudihiisa u kala gudba muddo 102 maalmood ah. Waxaana sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Associated Press ee intaasi kadib la helay 29 kale oo la xidhiidhay isla dadkan. Xisad ayaa weli ka taagan caasimadda ganacsiga waddanka Ivory Coast ee Abidjan jimcahan maanta, maalin kadib markii booliisku adeegsaday gaaska dadka ka ilmaysiisa si ay u kala kaxeeyaan mudaharaadyada looga soo horjeeday go'aanka madaxweyne Alassane Ouattara uu ku doonayo inuu mar saddexaad loo doorto xilka madaxweynaha. Ugu yaraan hal qof oo ka mid a dadka dibadbaxyada dhigayay ayaa lagu dilay degmada Yobogan ee Abidjan xilli ay booliisku eryadeen dibadbaxayaasha, kuwaas oo dhigay jidgooyooyin ay u adeegsadeen taayaro gubanaya alaabaha guryaha sida kuraasta, miisaska iyo weliba sariiro. Dibadbaxyadan ayaa ka dhacay waddanka Ivory Coast tan iyo markii Ouattara uu ku dhawaaqay toddobaadkii hore inuu raadinayo in dib loo soo doorto 23 October, inkastoo mucaaradku ay ku eedeeyeen inuu xadgudub ku sameeyey xadka loo dejiyey muddo xilaadka dalkaasi. Haddii sudaygan Ouattara ee ah inuu mar kale u tartamo xilkan ayaa uu guuleysto, ayaa waxa uu la tartami doonaa dhowr musharaxo kale oo uu ku jiro madaxweynihii hore ee dalkaasi Henry Konan, kaasoo loo arkay inuu yahay tijaabo weyn oo xasiloonida waddanka tan iyo markii dagaalkii sokeeye dalkaasi uu ka dhacay 10 sano ka hor. ugu dambeyntiina jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ayaa xilli bartanka lagaga jiro xanuunka COVID-19. Haatan waa jaaysa marxaladu ku soo kordhayo xanuunka Ebola gobolka ku yaala dacalka waqooyi galbeed ee dhulbaraha, sida ay sheegeen hay'adda caafimaadka adduunka WHO. Kulan warbaahineedka xanuunka COVID-19 ee Khamiistii shalay uu bixiyey agaasimaha hay'adda WHO Dr. Tedros Adhanom ayaa uu ku sheegay in fiditaanka xanuunkani uu yahay warwar soo kordhay, iyadoo gobolkaasina laga xaqiijiyey 68 qof oo ku dhacay. Isagoo intaasina ku daray in dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ay caqabad ka waajahayso isku dayga inay si degdeg ah u baadhaan islamarkaana uga falceliyaan faafitaanka xanuunkan, sababtoo ah buu yidhi dadka uu ku dhacay oo ku fidsan dhul badan waa xilliyada qaar ay u dhaxaysa 250 kilomitir oo qaybo badan oo ka mid ah keliya lagu gaari karo diyaarad ama badooni. Dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta.
aad buu mahadsanyahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwa oo warkan u akhrinayay. Aan ku horeynay, dalka Imaaraadka Carabta ayaa toddobaadkan noqday waddankii ugu horreeyay ee carbeed ee ka tirsan dalalka qaliidka oo heshiis lagu caadiyanayo xiriirka la seexdo Israa'iil, waxaana heshiiskana uu imanayaa iyadoo labada waddan muddo sannado ah ay lahaayeen heshiisyo ganacsi iyo teknolojiyad. Haddaba sida waddamada carabta ay uga falceliyeen heshiiskan waxaa warbixinta noogu soo diray Qaahira wariyaheena Xuseen Saxnuune.
Qaar ka mid ah dowladaha carabta ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweeyey heshiiska garwadeenka ay ka tahay dowladda Mareykanka oo ay wada gaareen dowladaha Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta. Dowladda Boqortooyada Baxrayn ayaa soo dhaweysay heshiiska ay wada gaareen Imaaraadka iyo Israa'iil iyada oo ku tilmaamtay mid xoojinaya fursadaha nabadda. Waxaan rajaynaynaa dadaallo kale oo dheeri ah oo lagu gaarayo xal waara iyo cadaalad si loo helo Falastiin oo dowlad ah, ayaa lagu yiri warka soo baxay dowladda Baxrayn. Madaxweynaha dowladda Masar Cabdul Fatax Assiisi ayaa dhankiisa ka sheegay in uu si weyn u qadarinayo heshiiska saddex geesoodka ah oo ay kala saxiixdeen Israa'iil, Imaaraadka Carabta iyo Mareykanka. Asiisiga dalkani Masar ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray, heshiiska waa mid dhabah u xaaraya in Israa'iil ay joojiso in ay la wareegto dhulka reer Falastiin, gaar ahaan daanta galbeed iyo marinka Gaza. Sidoo kale madaxweyne Assiisi oo khadka telefoonka kula hadlay dhexal sugaha dalka Imaaraadka Carabta ayaa bogaadiyey heshiiska isaga oo ku tilmaamay mid taariikhi ah. Dowladda Jordan oo warka soo saartay xiriirka cusub ee u bilowday Israa'iil iyo isutanka Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in ay soo dhaweynayso, balse waa in Israa'iil ay joojiso, baa lagu yiri warka dowladda Jordan ka soo baxay dhammaan tallaabooyinka sharci darrada ah ee ka dhanka ah dhulka reer Falastiin. Laakiin dhanka kale, maamulka Falastiin ayaa sheegay heshiiska Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta in uu yahay mid gabi ahaanba ay ku gacansareen, isla markaasina uu ka dhigan yahay khiyaano ka dhan ah magaalada barakeysan ee Quds. Maamulka Falastiin oo shir degdeg ah yeeshay ayuu madaxweyne Maxamuud Cabbaas ugu baaqay dowladaha ku jira Jaamacadda Carabta in ay shir degdeg ah isugu yimaadaan oo ku aadan heshiiska ay wada gaareen Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta. Sidoo kale xarakaadka Islaamiga ee Falastiin sida Xamaas iyo Islaamiga Jihaad ayaa si wada jir ah u diiday heshiiskaasi, iyaga oo ku sifeeyay in uu yahay mid dhabarka looga tooganayo qadiyada reer Falastiin. Haddaba Dr. Xuseen Aadam Yaasiin oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya saameynta heshiiskani uu ku yeelan karo dalalka carabta iyo qadiyada reer Falastiin.
Heshiiskan ay galeen Imaaraadka iyo Israa'iil waxa uu raad xun ku yeelanayaa rabitaankii shacabka Falastiin iyo caasimadii oo Quds oo ahayd caasimadii ay ummadda Falastiin iyo dadyooga muslimiinta qolobta uga taagnayd. Wuxuu kaloo raad ku yeelanayaa in ay dowlada carbeed oo iminkaba xiriiro hoose kala dhexeeyo kayaanka sahyuuniga inay xiriiradooda muujiyaan ay ugu horeyso dowladda Sacuudiga, Masaarida iyo dowlada kale oo Khaliijka ah oo iminkaba xiriir la leh hoose inay xiriirkoodaasi tooyo kor u soo wada qaadaan oo muujiyaan oo uu taa ku noqdo si salbi ah, marka waa ay noqoto arrin furantay iyo raacitaan dhaganuglaan hayo safqata qarnigii uu in badan عالم الإسلامي والعالم العربي أي أنت بكذا gaabina yar oo ahayd oo aan u qaantamaynin ummada Falastiin oo uu waday Trump in la qaato arrinta ay meel ka soo dejinaysa marka waana ayaan daro ay marka ku haabsatay عالم العربي خاصة خليج العرب ويوفرين متقنا إردو وعاد مركورة عن حرنين وجلعنا وسيهو سلوو دي
مركا لغا صوتا دلالك عربتا دولدها إيران أي تركيا أي موجي أي فالعليس أي كودي ديهين شيسك إزرائيل أي إماراتك عربتا لطليها مدحوينها تركيا دكتور ياسين أخدايا أي حقيقي شيسك إزرائيل أي إماراتك عربتا إلغوب لسيو حرير رسمية إن أويهاي مدحد قدوم كوة هنتسيها النبضة ودمض عربتا إي حقوق دادات كرير فلسطين وانا هشيس أن معنى اللهين أو شرع درعة أيو يري لطليها مدحوين أردقان dawladda Iran ayaa dhankeeda ka sheegtay heshiiska Khamiisii lagu dhawaaqay ee u dhaxeeya Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta in uu yahay mid halis ah oo sharaf darro ah dawladaha Mareykanka Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay in dawladda Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta si rasmi ah u yeelanayaan xiriir diblomaasi ah taasoo qayb ka ah hindisaha nabadda ee dawladda Mareykanka Sin Sahnouni VOA Qahira
barnaamijka ilaayska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar ah oo taabanaya arrimaha bulshada
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhageysataan idaacadda VOA ee Atlanta af Soomaaliga
cidii uu seego dhageysiga barnaamijka ilaayska VOA waxaad ka dhigisan kartaan bogeena voasomali.com
hadaba ku xirnow hana moogan barnaamijka ilaayska VOA da
ilaayska VOA
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xaaladda kala guurka siyaasadeed ee Soomaaliya waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste
waxaan wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku la fagurayno xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee xilligan dalku ku sugan yahay waxyaabaha uu qaban karo ra'iisul wasaaraha cusub ee la filayo in dhawaan la soo magacaabo iyo guud ahaan sida looga samato bixi karo xaaladda kala guurka ee lagu jiro waxaan barnaamijka marti ku ah Abdulqaadir Cismaan Cali Shido oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho Ismaaciil Axmed Nuur oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka 8-aad ee Soomaaliya wasiirkii hore ee gaadiidka iyo doonista hawada Saciid Jaamac Qorsheel iyo Diini Maxamed Diini oo ka mid ah ururada bulshada rayidka dhamaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka balse marka hore intaynan barnaamijka gudagelin aynu wada dhageysanno warbixintan oo ay wariyahayaga Saynab Abuukar ku eegayso marxaladda uu waqtigan dalku marayo
tan iyo intii xilka laga qaaday ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre wali dalku ma yeelan ra'iisul wasaare cusub dalkuna waxa uu ku jiraa marxalad kala guur ah madaxweyne farmaajo oo ku guda jiro la tashiyadiisii ugu dambeeyay ayaa lagu wadaa in uu dhawaan magacaabo ra'iisul wasaaraha xiga ee dowladdiisa iyadoo dastuurka uu siinayo in uu muddo 30 maalmood gudahiisa uu ku soo magacaabo balse su'aalo badan ayaa ku gadaaman xulashada madaxweyne farmaajo ee ra'iisul wasaaraha cusub ee sida ra'iisul wasaarahaas cusubi uu ula tacaali karo arrimaha adag ee dowladda u yaala Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jandi waa mudane ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya waxana uu VOA la wadaagay aragtidiisa ku aadan waxa adkeeyay magacaabista ra'iisul wasaaraha
cilada badan jira oo ay ka mid tahay madaxweynaha qof kasta oo kala gorgortamo ama uu damca inuu interview kala yeesho waxa ugu horeeya ra'iisul wasaaraha sidoo waxa mudane madaxweyne ra'iisul wasaaraha la fiday sababta loo riday cid kasta oo xaridda waxay ahayday saddex sano ee barninkii joogay maxaa u qaban waysi doorashadii qof iyo cod ahayday marka afar bilood ma wax u qaban kara ra'iisul wasaaraha cusub marka wuxuu sugaa ra'iisul wasaaraha cusub oo ka gorgortamaya qof kasta oo la keeno qof isku caawinaya ma jiro maxawaye ma taqaanay shaqada la iga baahan yahay shaqada ugu horeysa wasaaraha laga ramaxay tahay inuu diyaariyo doorasho saddex sano ee baro ra'iisul wasaaraha active ka ahay oo madaxweynihiisa la socdo ee saaxiibaha inuu qaban way oo aan loo eriyay lajli ma taqaanay waxaad qaban way doorashada qofii codka ahayd marka qof cusub ma isku soo halaynayo
madaxda maamul goboleedyada ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shirkii hore ee dhusmareeb ku soo heshiyay in doorasho waqtigeeda ku dhacdo la qabto baarlamaankuna waxa uu horey u sheegay in uu bedeli karo baarlamaan la soo doortay hadaba sidee arrimahani isku qaban karaan maadaama maamul goboleedyadu ee mucaaradku ay qabaan in doorashada ay waqtigeeda ku dhacdo madaxweynuhuna uu aaminsan yahay in shacabka loo dhaweeyo doorashada taa oo micnaheedu yahay doorasho qof iyo cod ah in dalka laga qabto xilibaan Zakariya Xasan Gaashaan oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ayaa aaminsan in ay muhiim tahay in la helo go'aan la isku waafaqsan yahay
run ahaantii horta doorashada cidda ay tahay in lagala hadlo oo madaxweynuhu inuu waqti badan geliyo oo kala hadlo xal kala gaaro waxa weeye cidda doorashada daneynaysa oo ah axsaabta siyaasadeed gaar ahaan madaxa xisbiyada qaran iyo axsaabta kala aragtida ah oo iyagu saameyn weyn ku leh siyaasadda Soomaaliya maanta marka waxay ahayd in marka hore uu mudnaanta la siiyo axsaabta in maaratay xal la gaaro kadib dood goboleedada lala fariisto hadda waxaa soo hormartay iyaga oo marka waxyaalo badan oo ay ka dhaxeeyaan way adag tahay in xal isla gaaraan marka aniga ma fili karo in meeshaas
shirka dhusmareeb ayaa hore loo qorsheeyay in uu dhaco 15ka bishan gudiga farsamada ee habsamo socodka ee ka baaran degida arrimaha doorashooyinka ka hor shirka dhusmareeb 3 ayaa la kulmay maalin ka hor madaxweynayaasha galmudug koonfur galbeed iyo hirshabeelle balse kulamadan qayb kama ahayn xubnihii matali lahaa maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland waana tan keentay sidoo kale su'aalaha la xiriira waxa laga fili karo shirka ee qaabka uu ku qabsoomi karo iyadoo uu isbeddel dhacay kadib shirkii hore ee dhusmareeb waa kan mar kale xilibaan Zakariya Xasan Gaashaan oo ka mid ah dhinacyada shakiga ka muujiyay qabsoomidda wajiga saddexaad ee shirka dhusmareeb
shirka dambe marka waxaa bees u ah rabin u noqoto wixii ka soo baxa gudigaas ay ka soo shaqeeyaan marka qaybtaasi ma qabsoomin oo dhusmareebna kuma shaqeynin umana wada dhamma qaybihii shirka hore ku wada jiray oo dowladdii qayb ka mid ah maqan laba maamul goboleed ayaa ka maqan waxaa kaloo meesha ka maqan iyadana ra'iisul wasaarihii isagu qaybta ka ahaa qaybihii hore ee shirka isaguna oo factor muhiim ah waliba la filayay maadaama hawshan hawl technical ay tahay inuu hoggaaminta shirkan dambe isagu yeesho na meesha waa ka maqan yahay marka intaas oo dhamaadkii la eego waxa aad u adkaanaysa qabsoomida shirka haday dhacdo marka in la yimaado waxa adkaanaysa in natiijadii la rabay ka soo baxdo
sidoo kale xilibaan Cabdirisaaq Axmed Maxamed ayaa sheegay inay muuqato in aanu waqtigiisa dhici karin kulanka
yaa waa ra'iisul wasaaraha laga dhil gareynayo marka shaki la'aan dowlad goboleedasi waxay qabaan fikir ah horta la soo dhiso ra'iisul wasaare soo dhisana arrin sahlan ma aha oo waa la is wada gaadaya waa la isdaba socdaa oo madaxweynaha wuxuu isleeyahay markii la soo dhiso dowlad goboleedyada marka ka soo heshiisaan ama santareshaha u noqoto madaxweyne oo hadda hodi aniga waan isku dayay my best in ma taqaanay dowlad goboleedyada iyo aan la soo heshiiyo laakiin waa ku asaa hal arka adduunka arkin uu la jeedo ama ma aha daacada ay ka ahday oo loola socday laakiin sida loo riday ra'iisul wasaarihii iyo marka u fiiristo marnaba ma filayo in wixii ka soo baxana ay socon karayaan laakiin si kastaba ha noqoto wax kasta ka soo baxaba waxaan filaynaa nidaamkan uu noqon lahaa in loo keeno golaha
hase ahaatee siyaasiga Salaad Arjeele oo wasiir ee xilibaanba ka soo noqday dowladihii dalka soo maray sidoo kalena ka mid ah axsaabta siyaasadda dalka ayaa rajo ka muujiyay qabsoomidda shirka
shirku wuxuu ahaa shir madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ahba ay ku wada ballameen haddana gudiyadii markii laga reebo laba dowlad goboleed oo Jubaland iyo Puntland waa soo xaadireen marka rajada laga qabo waxay tahay inuu shirku qabsoomo si mataqaana loo dharaan dheeriyo arrimihii isfahamka socday ee la xiriira doorashooyinka qaranka ugu dambeyntii in la isla fahmi doonaan rajiyaha doorashooyinka qof iyo cod oo lagama maarmaan ay tahay inay dalka ka dhacdo
ضد لحرير تأرمع الدور شدة أي إن مدها سو جرتي وحين برلمان كمال مريان شروع لحرير تقاب كدور شدة ضلك يود عيسو سك صويا هات وقت الدور شدة برلمان ك وحاكد من مدة صدح بلاده هل كمدة مرحوينها أي دع عيسو بش فبروري سنة كسو صعدة لكن ما عدا سيدا هولها سي اي كسور تقالي كران وحاجروته نلقى قابو ان قولها شعبكا اي مدحتو يدوبا اي سميان مدكورسي حلبان عبد الرساق احمد محمد اي فيو ويوغو رمي مركالي شكي غارن تاسي لقى قابو
تا مجر التوحل اسكوها فقسيان لا مدحوين ولا برلمان ولا برلمان لا حديث قوحة صراحة بلنا نوجرع مدحوين وحرادين او ويران مدوء كستنشن عين لها لولا بصنا اما اي كتر ما هذا اسبد الكلام تا دولة قبل يديضا اصل كانوا حانفلي مدحوين وحرادين ايو ومدكرر سي او وضر اقر لقيه مركز شكان سي يون ورايسي يون كلا 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 قب قب يبل ايو كجرع
اسكوسو وضا الدوب وكولن كتلو سمرهب ayaa si weyn isha loogu haya waxaa loo arkaa mid jaan goyn doona halka ay u dhaqaaqi doonto xaaladda siyaasadeed ee cakiran ee ka taagan Soomaaliya iyadoo safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya fariin ay soo saartay ku boorisay dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliya inay isu tanaasulaan oo ay go'aan midaysan ka qaataan nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa laguna qabto waqtigeeda Seenaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho
maadsanid Zeynab Abukar aan markana dib ugu soo laabto martida barnaamijka faaqidaadda todobaadka igala qayb galaysa sidee u aragtaan xaaladda siyaasadeed ee xilligan dalka ku jiro iyo caqabadaha taagan aan ku bilaabo Cabdul Qadir Shido
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رنتي مركز دولة سارة أودن بيو وحاعاديا إن خلاف سيما ذو إيسا قبسي تاس أجد فكر كالدوان إيو إلي مادان إيو قفر بوحو الربا إنو سمايو مركا وحسا عادي واي رنتي وانا سوامرين دولة يهرودان ويهايا سارة أودن بي إن وحانا آمسانا إن وحلق بحايا إتحايا سوفتا مادام شروع iyo qawaaniin la raacay jiraan barnaamijka uu u jiro madaxweynuhu u joogo waxaan isla leeyahay marka crisis laga gudbi karo waaye hadii si wada jira loo wajaho runtii
waa maxsan tahay Ismaaciil Axmed Nuur sidee u aragtaa xaaladda siyaasadeed ee xilligan dalku ku jira
wallahi waa xaalad siyaasadeed oo kala guur ah inta badan kala guurka mar walba waa soo mar jirnay waxaan waayay arag u nahay in maraxiisha kala guurka ay wax uga jahawareer keenan jahawareerkaas markii laga soo tago waa xaalad waxa waa u baahan in mas'uuliyadeedu ay jid leedahay mas'uuliyad dawladda dhexe ay leedahay maraxiisha kala guurka ah maadaama aan hore u soo aragnayna kulli iyadana way iska dhamaan doonta waa marxalad iska qallafsan laakiin markii la isla shaqeeyo waxaan aaminsanahay in laga bixi karo
Saciid Qarshel waad arkaysaa isla su'aashan
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waxa la taayn halkii ragga hore ay taabteen waa muhiimadu doorasho mar hadii la aadiyo oo dhibaatooyinka jirta wax kale ma ahane dalku wuxuu u baahan lahaa inaan noqon kaliya guddi doorasho oo wax qaban qaabisa iyo xukuumad marka jirta muhiimadu waxay ahayd in la dhiso waxay maaragtay sida baar xisbiyo marka la garan karo dadku sida ay maaragtay xisbiga raaxi lahaayeen iyo meesha aad lahayn iyo waxa doorashada noocay noqon lahayd wuxuu wax waadax in ay haataa fiican marka waxa keenaya in marwo confusion ku yimaado oo sanad ugu dambeeya uu laga isku qabsado waxa moodaa wixii uu aynu ku heshiino dastuur ama ku taalo ama marka hore waxa ogaan walba u darsay hadda ilaa 92 xisbi baa la yiraahdaa jira wax sharci ah oo hadda iyagu ay hadda haystaan ma nooma muuqato wixii doorashay maaratay lagu gelaano cunoo lahaana ma cadda marka in confusion ay isaga jirto waa waxa uu keenay dhibta marka aan waxay la tahay in ay u baahnaan lahayd waqtiga xadir gorkata wax diyaarsan in la helo taas markeenaysa in mar walba waqtiga la soo gaaro
oo maxsan tahay diini maxamed diini bulshada rayidka kamid tahay bal aragtida bulshada rayidka ee ku aadan waqtigan xaaladda siyaasadeed ee dalku xilligan ku sugan yahay sidee idin la muuqataa
wallahi waxay ila muuqataa maanta Soomaaliya waxa ka muuqdo fashil siyaasadeed oo runtii yaani si guud dalka uu muuqdo si gaar ah maartii laanti sharci dejinta oo ku milantay laanti fulinta
oo ku dhacday dabinkii ay maareeyti u dajiyeen maareeyti laanta fulinta u dajiyay ilaa hadda ahayd yaani ma laha siyaasad waxay u baahan tahay balance in la isu dheelitiro oo hay'adaha fulinta dalka hay'adaha qaranku inay is balance gareeyaan loogu talagalay hay'adii loogu talagalay inay laanta fulinta la xisaabtanto waxaad moodaa inay ka mid noqotay laanta fulinta marka culaysku wuxuu ka iimaanayaa ma laha laanta fulinta ma laha wax control oo kala dhexgala maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka markay siyaasad isku qabtaan ama mucaaradka dawladda iyo yaani laanta fulinta markay is qabtaan kala dhexgala oo u sameeya arbitration ka loo baahan yahay marka fashil siyaasadeed oo runtii noociisa aan hore loo soo marin awl waxa laga caban jiray xildhibaano iyo baarlamaan mooshin inta badan keena oo maareeyay dawladda rida hadda waa cabashadu dhinac kala waayay dawladdii oo gacanta ku dhigtay laanta fulinta gacanta ku dhigtay baarlamaankii baarlamaankii kaalintii uu dawladda ku lahaay oo banaanaatay marka waa fashil siyaasadeed
sida aynu la soconno tal iyo markii la riday xukuumadii xasan cali qeyre dalku ra'iisul wasaare ma lahan madaxweynaha waxaa looga fadhiyaa in ra'iisul wasaare cusub uu soo magacaabo marka ra'iisul wasaare caynka ah iyo xilligan dalku u baahan yahay
runtii aan waxaan isleeyahay ra'iisul wasaare inta dhiman madaxweynaha la shaqeyn karo shaqo la taaban karo wada qabtaan taasna uu ku imaan karo in meelo badan laga fiiriyo runtii marka ani waxaan qabaa maadaama muddadii ay muddo kooban ay hareen haddana in aad looga fakaro ra'iisul wasaaraha imaan karo si uu inta dhiman uu dhamaystiro madaxweynaha lala shaqeeyo dowladda lala shaqeeyo
ismaaciil axmed nuur ra'iisul wasaare caynkee ayuu xilligan dalka u baahan yahay
waa maasan tahay ra'iisul wasaare horta wuxuu u baahan yahay ra'iisul wasaare waa awoodda keliya madaxweynaha uu leeyahay inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare isaga la shaqeyn karo waxaa talabaad ay tahay inuu noqdo ra'iisul wasaare kalsooni ka hela baarlamaankii oo ah sharci dejintii maxaa yeelay haddii intuu ra'iisul wasaare soo magacaabo baarlamaankii uu kalsooni ka heli waayo dhibaato intaasaa ugu filan anigu waxaan qabaa muhiim ahaa mucaaradka in hadda consensus iyo magacaabis ra'iisul wasaare lagala hadlo waa awood soolali uu leeyahay madaxweynaha muhiim waxaa ah markii lasoo magacaabo oo uu kalsooni soo helo in isaga uu initiative la yimaado uu kula xiriirayo mucaaradka inuu la yimaado sidii loo gaarsiin lahaa dalka doorasho qof iyo cod ah oo shacabka soomaaliyeed loogu celin lahaa awooddooda
tan u horeysa waxaan qabaa in ra'iisul wasaaraha oo la keenaya marka ugu horeysa inuu noqdo ra'iisul wasaare la shaqeyn karaya sida maxay ahayd baarlamanka oo kaleeto odayaashka soomaaliyeed mucaaradka maxay ahayd nin dadka oo dhan isku xidhi kara dalkana doorasho gaarsiin kara doorashadana ay noqoto mid laysku wada ogyahay ay noqoto anuu qabaa nin nabadoon ah oo hawl qaban kara soomaaliyeed in laga dhigan qabaa marka doorashada waxaan qabaa mucaarad ha noqoto maayad ha noqoto siyaasi ha noqoto xarumaha sida civil society ha noqoto nin ummadda u fahmi kara inay soomaaliya maanta doonayso in ay meesha joogto meel kale u guurto waayo ninka raba in la keena maaha waxa laga dhex baarbaarayo inaanu noqon maanuwan qabaa saasaan ku soo koobaya
hayadiini anuu runtii inta badan saciid aan ku waafaqsanahay ra'yiga uu qabo waxaa loo baahan yahay waqtigaa nin ra'iisul wasaare nabadoon ah oo la shaqeyn kara madaxweynaha ee baarlamaanka maamul goboleedyada iyo beesha caalamka iyo bulshada inta kasoo harto iyo mucaaradkaba
maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho waxaa ka dhacayay falal amni darro ah oo ay ka mid ahaayeen weerarkii isnidaaminta ee lagu qaaday xero ciidan oo ku taala dhabarka dambe istaadi muqdisho iyo shaqaaqadii ka dhacday xabsiga dhexe arrimahaasi ma loo sababayn karaa inay ugu wacan tahay xukuumad la-aanta dalka ka jirta ansiiyo cabduqaadir shido
waa run waaye arrintaas waa loo sababayn karaa sababtoo ah mar kastoo khilaaf siyaasadeed uu yimaado amniga fur uu ka baxaa marka waa arrin jirta oo sababtoo ah maadaama hadda lagu mashquulsan yahay arrimo badan iyo dhibaatooyin badan maadaama aan hadda xukuumaddii iyo baarlamaankii iyo dalku uun wada shaqeynayn hadda khilaaf uu soo galay xukuumaddii ra'iisul wasaarihii uu ka baxay meesha ka baxay way keentaa runtii markastuu khilaaf dhacana nabadgelyada waxay ka baxaan far uu ka baxaa marka waa arrin keenta sax waa arrintaas
haye ismaaciil
wallahi aniga ma qabo taas in loo sababayn karo maxaa jira xukuumaddii oo jirtayba way dhici jireen waxyaabahan oo kale marka ma aha wax oo xukuumad iyo xukuumad la-aan ku saabsan qaraxyo ka xunxun iyo weerar ka xunxun oo xukuumaddii oo jirta oo xilka haysa ayaa waddanka ka soo dhacay marka waa wax iska socon jiray haddii aan go-aan umadeed iyo dowlad iyo shacab isla jirta aan la qaadanin oo aan la isaga celinaynin maaratay dhibaatooyinka qolooyinka wadana way iska soconayaan waxaan kuma xirna xukuumad
Saciid Qorshaan isla su'aashan marka aad eegto weeraradii dhawaan dhacay tii xeryaha ciidanka iyo xabsiga dhexwici ka dhacay ma la isdhihi karaa sabab ama lug ma ku leedahay xukuumad la'aanta dalka jirta
may ma qabi midda u horreysa waxaan dhulantii wax walba hadii la yiraahdo hal meel unbaa laga maamulayaa laga wadaa ha noqoto in la yiraahdo madaxweyne ama ra-iisul wasaare baad oo fadhan maamula dalku waa organis wuxuu leeyahay wax ka badan amnigu waxay hoos tagaan booliiska waxay hoos tagaan nabad sugidda iyo wax la mid ah umaleyn maayo inay wax ka khaldan yihiin oo hawlahooda qoloba nin walba qoloba si loo xil saaray hawshoodu waa wataan laakiin waa challenge waa jira marka waxaan u arkaa inay tahay in waa wake up call wax la yiraahdo waa hordada laga kaco
diini saameyn ma ku leedahay xukuumad la'aanta xaaladaha amni darro ee dhacay
anigu waxaan isleeyahay way ku leedahay sababtoo ah intaas yani inkastoo qof kasto raba inuu dulduleelaha dawladda ka faa'iideysto wuxuu ka faa'iideysanayaa khilaafku markuu jiro waa laga faa'iideystaa wax soo jiray tan kale ugu ma horeyso laakiin haddana waxaan qabaa cilad kale oo amniga khatar ku ah ayaa ka jirta taliisyada ciidanka sida booliiska iyo suugida iyo isluubtaba sida bulshareed ahaan anagu waan xogaalka u nahay hadda waxaa aad u soo badanaya in saraakiisha ciidanka booliiska iyo suugida si maaragtay aan caaqir caadi ahayn loo ruqsaynayo oo xuquuqdeedii maaragtay meel cadlaa la soo dhigayo oo inta badan yani hoteelada markaan nimaadno in maaragtay ayagu dacwo ay noo yimaadaan marka ciidankii yani waxaad moodaa taliyashii inay ka baxeen awoodii qaanuunka oo maaragtay madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha cidna yani ka cabsaneyn ma aqaan meeshay kalsoonida ka heleen saraakiishiisii yani sharci darro ay u ruqsaynayaan marka ciidanka waxaan ka dareemaynaa anaga bulshareed ahaan in muraalkooda uu hoos u dhacay marka markastoo ciidanka muraalkooda hoos u dhacana waxaa yimaada waxaa ka faa'iideysta cid kastoo rabta inay fursadahaas ay ka faa'iideysto
waa mahadsan tahay anumaad cabdiqaadir shido waqtiga ka dhiman muddo xileedka dowladda soomaaliya waa mid aad u kooban ra-iisul wasaaraha lasoo magacaabi doono iyo xukuumadda uu soo dhisi doonaba waxay ansixin ka sugayaan baarlamaanka haddaba intay la eg tahay rajada laga qabi karo in xukuumaddaasi ay dalka gaarsiiso doorasho marka la eego muddada kooban ee dowladda u dhiman
wallaahi runtii sidai u shaqeeyaan ku xiranta iyo golaha wasiirada la soo magacaabo sidai yihiin ayay ku xiran tahay anigu waan qabaa in haddii ay shaqeeyaan ay muddo kooban wax ku qaban karaan runtii anigu waan qabaa laakiin waxaa la raba haddii ay tahay qof iyo cod la raba haddii ay tahay ma malaynayo in maaragtay inay waqtibay u baahan tahay runtii in waqtibay u baahan tahay taana waxay ku xiran tahay golaha baarlamaanku hadda joogo
haye ismaaciil
waxay ku xiran tahay qorshaha uu la yimaado prime ministerkaas iyo xukuumaddiisa haddii ay la yimaadaan qorshe tifaftiran horta waxa keliya ee la qaban karo ee dhiman muddadan ka harsan lagu abaabuli karo waa doorasho haddii ay la yimaadaan qorshe cad oo lagu fulinayo hanaan doorasho oo hufan oo aan la mid ahayn waxyaabihii aan hore u soo arki jirnay oo iyo waqti cad oo uu qaadanayo oo benchmarks lagu xisaabtamo leh markay qorshaha keenaan iyo muddada uu qaadanayo waxa ay la imaan karaan in baarlamaankiina uu u ansixiyo muddadaas inay lagu qabto doorasho shacabkii soomaaliyeedna ay aqbalaan hadduu yahay qorshe logicada ku fadhiya macquulnimada ku fadhiya oo lagaga shaqaynayo amni iyo doorasho waxay ku xiran tahay qorshaha ay la yimaadaan
qorsheel aragtidaada ku aadan waxa ay qaban karta xukuumadda cusub ee la filayo inay tii hore bedesho
wallaahi su-aashu waxay ka taagantahay waqti maarta muddada oo xilka la leeyahay ra-iisul wasaaruhu uu wax ku qabanayo haddii sida hadda nacaano la odorasiyo ay tahay maalmaha kooban oo xiliga baarlamaanka la rabay in la doorasho galo kadibna madaxweynaha uu galo iyo su-aalaha aan isweydiinayna way kala fog yihiin ismalax waxaanan u malaynaya anigu xiligii doorashada u dambeysay oo guddigeeda ka mid aha markaas 20 qof aan ahayn waxay ahayd inaan doorashadu ay dhacdo August bay ahayd xilligaas waxaanan filayaa inay dhacday February inay dhacday somalia kansi madaxweynaha sheegaya sababtan ku tuuxayaan shaqada la rabay in la qabto way ku suurta gal weeyday maalmihii xarsana marka waxaan ka wada raisul wasaar aanu sidaan u sheegay iyo baarlamaanku waayna noqoto hadda nin odaya oo Soomaaliya diyaar u ah inuu wax ka qabto ninkan cusub la keenayo xilliga uu ku dhameystirayo waxa laga rabaa gudiga fulinta iyaga laga rabaa hawshan inay qabtaan waqti kooban ku dhameyn karaan hawsha hawshan waa ka balaarantan maaya waqtiga aadad ayna weydiinaysid
diini isla su'aashan haddaad ka jawaabto
horta doorashadu waa dastuuri oo ma aha wax hadda laga gorgortamaayo oo ku xiran ra'iisul wasaaraha imaanaya iyo cidda imaanaysa iyo waqtiga imaanaysa ku xiran maaha waa dastuuri in doorasho la qabto waa dastuurka waqti 4 sanana lagu qabto muddadii 4 sanana waxa uu hartay baarlamaanka 3 bilood madaxweynahaana waxa uu hartay 5 bilood marka in intaas doorashada lagu qabto ani waxaan qabaa inay suurtagal tahay hadii la isxujeesto oo siyaasiyiintu isxujeestaan oo ragga qaad jooga ay damcaan inay kursiga isku sii dhajiyaan waa suurtagal inay jiitanto ilaa 6 bilood oo kale hadii waqti isla 25-ka ka hor la magacaabo ra'iisul wasaare isla markaasna shirka oo dhusmareeb lagu heshiiyo nooca doorashada ay noqonaysaa anigu waxaan qabaa hadii hagarbax jiro doorashada waqtigeeda waa lagu qaban karaa
dhegeystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiinan iminka inoogu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno maanta xaaladda siyaasadeed ee cakiran xilliga kala guurka ee ku jira dalka iyo habka looga samata bixi karo waxaana barnaamijka marti noogu ah oo ka qayb qaadanaya Cabdulqaadir Cismaan Cali Shido oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho Ismaaciil Axmed Nuur oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaanka 8-aad ee Soomaaliya wasiirkii hore ee gaadiidka iyo doorista hawada Saciid Jaamac Qorsheel iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka Cabdulqaadir Shido sida la wada og yahay barito oo ku beegan 15 August waa maalintii loo qorsheeyay in markala ee magaalada Dhuusamareeb shirku yeeshaan madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada waxaana jira isbeddello siyaasadeed oo dhacay muddadii u dhaxeysay shirkii hore iyo shirkan oo ay ka mid tahay ridistii xukuumaddii Xasan Cali Qeyre haddaba arintan dhaawac ma u geysan kartaa kulanka Dhuusamareeb ee loo malan yahay
aniga ma qabo runtii isuma xirna xilka qaadida ee wasaaraha ama xukuumadda iyo shirka loo balansan yahay shirkaas waa lagu ballamay waa inuu dhacaa waana maamul goboleedyadana waa arrin waa muhiim in ayagii dowladda ay waxay raali ka waday inay ka wada tashtaan doorashadan waa wada leeyihiin sida qaabka loo qabanayo maadaama xildhibaanku ka imaanayo maamul goboleedada uu ka imaanayo waa in maamul goboleedada iyo dowladdaba ay ka wada tashtaan shirkaana uu dhacayaa sababtoo ah ma garanayo ani hadda ma dhihi karo hadda waa dhacaya laakiin anigu waxaan qabaa inuu dhaco shirka wax baaji kara ma jiraan sababtoo ah xukuumaddana ma qusayn meesha maamul goboleedada iyo madaxweynaha ku wada hadlayay marka waxay heshiis ku wada yihiin inay doorasho ku qabaanan aan qaba shirkan uu dhaco mana qaba inay isku xirayeen riyada xukuumadda iyo shirkaas maamul goboleedada hadlay oo arintaa aad uga xumaadana waa macquul sababta qofka qof ay saaxiibyan oo soo wada shaqeeyan marka xilka laga qaado wuxuu arki karaa in qalad looga qaaday ama in sax looga qaado laakiin hadalku yiri kuma xirna shirkan u soo reeb anigu waxaan qabaa inuu dhaco shirkaas uuna dhacaya ilaahay duran
aan siiyo Ismaaciil
anigu waxaan qabaa inaysan wax shaqo ah isku lahayn sababtoo ah xukuumad in kalsooni la siiyo iyo in la eriyo waa mas-uuliyad uu leeyahay baarlamaanka federaalka maamul goboleedyada hadii ay ka hadleenna iyaga ayaa wax aysan lahayn laacayn qabaa ee ma aha wax ayagu ay awood u leeyihiin shirkaas wuxuu ahaa shir wada tashi ah maamul goboleedyada iyo dowladda dhexena inay mar walba wada tashadaan oo isla shaqeeyaan waa wax meesha ku jiro waxa laga wada shaqeynayana ma aha in awooddii sharci dejinta ay maamul goboleedyada yeeshaan waxa laga wada shaqeynaya waxay tahay in hanaankii farsamo iyo hanaankii sharci ee la iskula shaqeyn lahaa heer federaal iyo heer maamul goboleed in laga wada shaqeeyo laga wada tashado waa wax meesha ku jira wada tashigaasna ma aha wax mar keliya dhacay inuu markasta dhacay ku quman tahay laakiin maamul goboleed xukuumad la eryahay iyo mid kalsooni la siinayo wax shaqaa iyo waajibaadkiisana ka mid maaha inay ka hadlaanna waa ku khalad wax uu u dhimaayo shirkaasna ma qabo
qorsheel isbedelada siyaasadeed ee dhacay saameyn ma ku yeelan karaan shirka loo ballansan yahay ee Dhuusamareeb
ano waxa la tahay toos buu qabsoomaya waxaana kuu sheegayaa guddiyaal rabay in la saaro oo maamul goboleedyadu wayna soo wada magacaabeen hadda qaybaha intii badnayd waxay joogaan maxay ahayd Muqdisho airbotkan airbotka hodel ku yaala Difaaliya ayay hadda fadhiyaan shir ka socda waxaad ogaanaysaa in maamul goboleedyadu dhan iyo dawladda federaalka oo aan qofna ka maqnayn qaybtooda maaliyadda inay shirki ugu socdo shir kale oo ay dawladdu u dhan in qaybaheedu wax halka joogay marka waxa weeyaan waxba la isku haya oo xogaha la istiijid waa jira laakiin shirku ma qabsamayo shirku qabsamayo social media ugu isku may tagin soo galmadu ugu uga sameysadin gogoshana soo looma dhigin in maxuu ahaa shan isma in la isku yimaado wax ka horimay oo diidma ah anuu ma garanayo meesha ay arintaas ka soo baxday waxaan ogaayay loo diyaar garoobay la aadayo oo u dhici doono hadii rabo shirka dhaxdiisa xogga istaagtaag iyo wax maartaa ka yimaadeen laakiin shirki ma qabsamaya hadda dawladda federaalka oo reeli dadkii ka tagi lahaa oo uga qayb gelin lahaa shirka caawimo ka socda maanta airportka hoteelkiisu ku yaala bay ka mid yihiin ragu soo magacaabeen golaha wasiirada laga soo magacaabay labada xubnood iyo gobolka Banaadir inta uu waafadhiyan marka umaleen maayo wax hadda maganaysa diidma inay jirto laakiin marka la isugu tago day wixii wax qaba inay meesha ka hadlaan oo yiraahaan laakiin hadda golaha waa in la fadhiistaa oo la isugu yimaada oo la wada hadlaa ayaan aan ka hormarin lahaa wax oo dhan
diini adigoo soo koobaya maxay tahay aragtidaada ku aadan shirka loo malan yahay ee dhowsamareed
waxaan aaminsanahay fahamkayga dhinaca dastuurka inuu saameyn ku yeelanayo sababtoo ah madaxweynaha awoodda madaxweynaha iyo awoodda ra'iisul wasaaruhu waa kala soocayeen awoodda fulinta sharci dejinta marka doorasho la qabanayo madaxweynuhu iska ma lahan waxa iska leh prime minister prime ministerkii heshiiska soo galay oo maamul goboleed la soo heshiiyay in doorashada waqtigeeda lagu soo qabanayo waa la riday marka waxaad moodaa baarlamaanku inuu si toos ah u mucaaraday shirkii ka dhacay dhowsamareeb oo ay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo maamul goboleed ku soo heshiiyeen inuu mucaaraday oo rabay una muuqday runtii inay isbaaro u dhiganayaan heshiiskaas iyo in shirka dambe dhaco laakiin waxaa hadda muuqata in cadaadis beesha bulshada rayidka ka yimid iyo shacabka iyo siyaasiinta runtii dhadhaxaadka ah iyo beesha caalamkaba in culays dowlad madaxtooyada lagu saaray inay maaragtay khadkaas ka joogsadaan baarlamaankana runtii ayuu caqli celiyaan laakiin waxaan aaminsanahay uu saameynayaa sababtoo ah shaqada ciddii wadi lahayd oo hay-adaha fulinta ku shaqayn lahayd waa prime ministerka madaxweynaha ma aha prime ministerki waa maqan yahay prime minister shaqadii la qabsaday oo maaragtay dadkii iyo hay-adihii cidda uu ku shaqayn lahaa ay la qabsaday iyo prime minister cusub oo maaragtay indhamadoobaad ah oo intu xitaa dadka kala baranayo ay waqti qaadanayso marka anu waa qabaa inay caqabad ku noqonaysa saameynaysana ujeedkuna wuxuu ahay in baarlamaanku uu qaadaco heshiiskii ka dhacay dhowsamareeb waana qaadacay laakiin ma u suurtagelaysaa inay mashruuca laba sanaan ku darsanaynaa kursigan sii fadhinaynaa oo ay ku fikirayaan u qaadacayn shirka dhowsamareeb ma u suurtageli doontaa mase ma suurtageli doonta waa su-aal laakiin anu ma qabo inay suurtageliso hadday xitaa isku dayaan ma qabo xitaa inay suurtageliso laakiin way saameynaysaa
aan u imaada Cabdiqaadir Shido marka sidan oo kale xaaladda siyaasaddu way cakiran tahay door intee le'eg ayaa uga banaan bulshada rayidka iyo siyaasiyiinta kale ee aan iyagu loolanka ku jirin
runtii wallaahi door baa uga banaan sababtoo ah ururada bulshada waa waxa muhiimka waa meesha ay bulshada oo dhan ay ka aasaasan tahay siyaasiyiinta aan hadda ku jirin siyaasaddana inta lala weydiiyo way tahay oo sababtoo ah dalkay wax ka leeyihiin siyaasiin soo shaqeeya waaye aqoon bay u leeyihin experience u leeyihiin marka inaga wax la weydiiyo oo talo la weydiiyo waa muhiim haddana ay crisis ka jira ay qayb ka noqdaan oo ay sidii wax wanaagsan loo soo dhisi lahaa oo dalka loo gaarsiin lahaa doorasho qofii cod loo gaarsiin lahaana ayagana tala ayaa mudan in la weydiiyo runtii door fiicana way ku leeyihin siyaasiyiinta iyo ururada bulshada
haye Ismaaciil
markay cakirin tahay iyo markaysan cakirinaynba dadka Soomaaliyeed ee waxgaradka ah iyo shacabka iyo guud ahaan ummada Soomaaliyeedba ma aha inay dawladda u arkaan dhowrka qof ee xilka haysa kaliya dawladda iyo mas-uuliyadda iyo wanaagga ummada Soomaaliyeed iyo qaranimada waa mas-uuliyad ummada ay saaran tahay halka qof ee lagu ilaalinayo villa Soomaaliya iyo dhowrka qof ee lagu ilaalinayo ma aha dawladnimada Soomaaliya dawladda Soomaaliya waa shacabka miyi iyo magaalaba waxgarad uu leeyahay bulsho rayid uu leeyahay culimaa uu diin uu leeyahay mas-uuliyaddu mar walba hadii crisis lagu jiro iyo haddaan crisis lagu jirinba waa inay saaran tahay oo ay iyagu gartaan waxa ummadooda iyo dalkooda iyo dadkooda u wanaagsan waxaan qabaa mar walba ay saaran tahay haddana kumaba sii jirtaba waqtigan hadda lagu jiro waayo waa in iyada oo si genuine ah loo hadlayo oo aan qof nacbaysi iyo qof jeclaysi midna lagu jirin in arrinka runta laga sheegaa loona hiiliyaa maaragtay mar walba wanaag ummada meesha uu ku jiro in loo heliyo waan qaba waana mas'uuliyad saaran dhammaan bulshada rayidka iyo waxgaradka Soomaaliyeed oo dhan
wamaasantay Saciid Borshel adoo soo koobay isla su'aashay
walaa door weyn oo banaan ee la ka wax fiican tahay in la fahansan yahay loona ogol yahay inay maaragtay waxay laftigoodu ay banaanka la yimaadaan yaraan war talaan u hayna mitaal aanu hadana xarunta soo jeedinta Soomaaliyeed howlahan marka bilaabeen walaalkay diir waa fadhiya waa ragana iyo aad runtii aan talooyinka iyo markii dooda jiraan aanu isu nimaadno arrintaa waa ka wada hadlay isaga shuruuc iyo saare dheer iyo runtii dadka civil society-ga mar iniyo aan anagu u aqoonsanayn inay yihiin dad aad iyo aad u firfircoon waddankana wax weyn u soo qabtay waxaan arrintan aan hadda aan daba qabanno maxaynu samaynaa waxaan ka balanay xarunta hadana iyaga ka balanay kadib waxaan u gudbay inaan u maayo gudoomiyaha aqalka sare aan isaragno waxaan u tagnay mursal baan u tagnay gudoomiyaha golaha shacabka iyo Cabdixaashi xalimiye ribaan u tagnay madaxweynayaasha horeeto ayaan u tagnay waxay ahay war wadanka hadana la wada hadlin oo hawl aan la qaban oo aan qofku talada la gaarsiin oo la oran ha wada hadlin dhibba ka jirta anigu markaa intaanu ku dadaalanay aanu isaynahay haddana aan la yahayn waa taa aan shalay lahaa in siyaasiyiinta iyo civil society-ga kaalintooda ay muujiyaan iyo la soo baxaan ayna hor fadhiistaan mas'uuliyiinta wadanka iskale kalena doodaan aan ahayn inta kaliya xafiisada isla fadhiyaan anigu markaa arintaas waa haddaan nahay hay-adda xarunta rasuujeenta Soomaaliya hore ayaan u sameynay weeru waa ku dhihirinaynaa madaxda mas'uuliyiinta waxaan leenahay in albaabadiina fura si dadka kaleeto inukana waxa in ka maqan aad ugu heshaan inta kaletana ay diyaar u noqdaan inaad wada hadashaan inay goobashaas ay fidiyaan waa mahadsantahay
diini maxay noqonaysaa kaalinta bulshada rayidka marka uu jiro ismari waa noocan oo kale ah
markasta horta bulshada rayidka door muhiim ayaa u banaan waxayna bulshada rayidka inta badan aaminsan in jamhuuriyadda saddexaad tiirka ugu culus ay ku taagan tahay ba ay tahay bulshada rayidka ma laga soo bilaabo carto oo ayagu ay sabab u ahaayeen dhismaha dawladda jamhuuriyadda saddexaad in la dhiso hormoodka ahaayeen ilaa maanta oo u dambeysay shirki hadda u dambeeyay dhuusan reeb lagu qabtay ay kala dab qaadayeen madaxweynayaasha dawlad goboleedka iyo madaxweynaha federaalka iyo ra-iisul wasaaraha oo runtii runtii juhdi ayaga jeebkooda ay galeen oo maareeyay ay wiis kharash kareen oo aan cid kale ku taago koobta kulaynaysay san jirin marka mas'uuliyad wadanka ka mas'uuliyad ayaa wadanka saaran kaalintoodu waa muhiim inay shacabku wacyi geliyaan inay siyaasiyinta wacyi geliyaan inay beesha caalamka xogaha muhiimka ah oo maareeyay maanta jirtay la wadaagaan inay maareeyay madaxda qaranka laftigeeda ay isu jiijiidaan oo ka shaqeeyaan inay madaxda mucaaradka la hadlaan oo ay u sheegaan oo dhahan waa ujeedna waxa maanta ta lagu jiro xaaladda lagu jiro marka uga darinina oo ha uga sii darinina maareeyay xariga xogka u jiidinina inay dawladda maareeyay la hadlaan oo dhahan war maanta waxaa loo baahan yahay nabadoonimo waxaa loo baahan yahay wadatinimo waxaa loo baahan yahay in danta la xeeriyo in lagu qoslo maaha haddii dawladda federaalka madaxa qaranku ay qalad galaan ogaada taariikh ahaan Soomaali wixii ceeb uu ka yimaado waa wada wadaagayna ayaga kaliya kuma eka marka anagu inta badan waxaan ka fiirinaa picture-ka weyn ama sawirka weyn ee guud aan ka fiirinaa kama fiirino waxyaabaha yararka hoose waxaan ku adkaysanaa inta badan in la xeeriyo dastuurka sababtoo ah wax heshiis lagu yahay haddaan la ilaalin oo aan sareynta sharciga la ilaalin oo qof walba damciisa loo hoggaamsamo siyaasiga ah damca siyaasiga ahu ma aha mid dhammaada damca siyaasiga ma aha mid dhammaada marka siyaas darteed waxaan isleeyahay kaalin muhiim ah uga jiraan waana runtiina wax oo taariikhdu xusi doonto maaragtay dadaalkaasi bulshada rayidku sahorana u sameeyeen haddana ay diyaar ku yihiin inay sameeyaan
waxaanu joognaa gabagabadii barnaamijka faaqidaadda todobaadka waxaan jeclahay dhammaantii inaan i weydiiyo su'aal ah xalku muxuu yahay sidee dalka looga samata bixin karaa xaaladda adag iyo waqtiga kala guurka ee lagu jiro aan ku horeeyo shido
halka waxaan u arkaa in madaxweynaha inuu siduu hadda hore u ballanqaaday uu yiri nabadoon baa noqonaa inuu noqdo nabadoon maamul goboleedyada isku keeno sidii doorasho loo qabanay ka wada tashtaan baarlamaankan keliyana inuu ku fakariyo inuu ku darsado iska sii joogo inuu ku fakariyo asaga naftiisa inuu maaratay compromise la yimaado sidii ummadda sidii looga bixi lahaa dhibaatada inuu garab ka noqdo ani marka waxaan qabaa in gacanta la isqabsado oo sidii doorasho qof fiicod loo qaban lahaa laga wada tashto laguna wada shaqeeyo
ismaaciil haddii aan ku siiyo xalka sidee u aragtaa
xalka anigu waxaan u arkaa in dalka xoog la saaro kala guur nabadgelyo ay ku dhaco wax peaceful transition waxa la oo dhaqan ay noqotay uu san noqonay wax oo hal qof kaliya laga rabo ummada Soomaaliyeed yar iyo weyn ki gobol jooga iyo ki caasimada jooga bulshada rayda iyo gidi waa inaan xoog saarna kala guur nabadgelyo oo doorasho ummadeeda inay ka dhacdo doorasho dadweyne
haye qorsheen
waxaan qabaa dadkooda inay kalsooni buuxda ay naftooda geliyaan waxa weyn Soomaaliya meel fog baa laga keenay waxaan mar walba hore ay u sii socotaa in muxuu aha ummaduna ay ogolaato in isbeddelku u jiro inay wada hadal ogolaado inay ogolaadaan in doorashadu maxay ahayd ummadu oo dhan ay ka wada raxayso inagu waxaan aanu aaminsanahay waxa weyn aruu hal meel baan iskaga dhaganahay in dadku hadaan wada hadlin laba aan sideedu kala barayday kala warla ummadu inay isku maadaan wada hadlaan oo la isku afkarto doorasho in la qabto amni in la qabto in is dhexgal la sameeyo in la isku talaabo subax hadda tii galmudu ka dhacday tusaale fiican baan ahayd hal si dhameystir anoo markaa waxaan qabaa waxa weyn in lagu dadaalo in mas'uuliyiinta sare ay soo dhawayaan iyagu ogolaadaan in ummada kale to albaabada furaan la wada hadlo oo la isla wada ogolaado in waxa ay naga dhaxayaan Soomaalida ay jirto oo la ogolaado in la yar wadalku halkan taagay xageen uga qaadna xageen u sii gudbinaa xageen u gudbinaa
diini adigoo soo koobaya maxaad ku soo gabagabeeyaysaa oo aad halka u aragtaa
markan soo koobo wada hadal oo dhab ah oo daacad ah iyo heshiis siyaasadeed in la helo oo laga heshiiyo doorasho la isku waafaqsan yahay dadka dhan ku wada qanacsan yihiin marka in ta aan ka gaareyno dimuqraadiyadda iyo qof iyo cod oo aan dhamaanteen wada rabno inta aan ka gaareyno wariyaan la degdegin waqtigeedii ka hor waqtigii ku haboonada iyadaaba bisaylku keeni doono waqtiga keeni doono in yani doorasho qof iyo cod timaado laakiin yaan la degdegino la isku xujeysanin waxaan hadda maanta suurtagal ahayn marka waxaan qabaa qof kasta oo madax ah waxa ra'yigiisu uu maareeyay meel mar yahay inta oo qaanuunka xuduudka dastuurka ku jiro inta xuduudka dastuurka ku jiro ayaa qof kasta oo madaxa oo mas'uul madaxweyne ah oo raisul baarlamaan ah gudoomiye baarlamaan ah ee raisul wasaaraha gudoomiye baarlamaan ah inta xuduudka dastuurka ku jifto ayaa ra'yigaagu uu maareeyay meel mar yahay mar hadii waqtigu ka dhamaado waa inaad aqbashaa wadankan xukuumadina kuma aadan iimaanin wadatay yani wadatashi la sameey midada kalena dastuurku wuxuu qabaa maamul goboleedada dad baa qalad ka fahamsan dastuurka wuxuu qabaa in sanad kasta markiiba madaxweynuhu uu la shir ugu yaraan hal mar la shiru marka waa in wada tashigu waa wax dastuuri ah maba aha wax hadal la isku bariyaayo ama qof laga codsanayo waa wax dastuuri ah oo dastuurku qabo in cid walba laga tashto maamulka masaxada qaranka asaasan xal qoray
intaas ayuu dhageystayaal ku soo gabagabeeyayna guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Cabdiqaadir Cismaan Cali Shido oo kamida siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho Ismaaciil Axmed Nuur oo ka tirsanaa mudanayaasha baarlamaanka 8-aad ee Soomaaliya wasiirkii hore ee gaadiidka iyo doorista hawada Saciid Jaamac Qorsheel iyo Diini Maxamed Diini oo kamida ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed tan iyo intaynu mar kale barnaamij noocan oo kale ku kulmi doono waxaanu idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Aad buu mahadsanahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste oo barnaamijka faaqidaadda todobaadka kasoo tabinayay magaalada Muqdisho. ku soo dhawaada warkii dunida waxayna hayaa Cabdixakeen Maxamuud Shirwa
saraakiil ka tirsan dawladda Afghanistan ayaa sheegay inay bilaabeen siidaynta 400 oo dambeeya maxaabiista kooxda Taliban kuwaas oo 80 ka mid ah oo laga qaaday amaba la siidayay Khamiistii shalay sida ay mas'uuliyiintaasi sheegeen siidaynta ayaa xaalad lagu bilaabay walxaajooda dhanka nabadda oo ah waddankan ay colaaduhu saameeyeen Mareykanka iyo kooxda Taliban ayaa sanadkan horaantiisii kala saxiixday heshiis lagu sii deynayo maxaabiista iyadoo kooxda Taliban loogu baaqay inay sii deyso 1000 maxbuus oo ka qabsadeen xukuumadda iyo militariga halka dhinaca dowladana loogu baaqay inay iyaguna sii daayaan 5000 oo maxaabiis ah oo ay ka hayaan kooxdaasi Taliban sida ay mas'uuliyiintaasi Afghanistan sheegeen 400 ee u dambeeyay ayaa mushkiladda haysatay ahayd dambiyo waaweyn oo ay galeen Asheeshe waxaa dhamaadkii todobaadkii hore la dhisay golo xeebeegti ah si ay go'aan uga gaaraan maxaabiistan in la sii daayo iyo waliba in kale. Ra'iisul wasaaraha dalka New Zealand ayaa jimcahan maanta sheegtay in dowladdu ay sii kordhinayso bandoogii qayb ahaan lagu soo rogay magaalada Auckland kaasi oo soconaya ilaa 26 bishan August kadib markii xanuunka coronavirus laga helay halkaas iyo muddo bilaa kadib ra'iisul wasaaraha Jacinda Ardern ayaa xilli ay la hadlaysay warfadiyada sheegtay in qabteen fiditaanka xanuunka bilowgiiba iyadoo intaasina sii raacisay inay filaysay inay dadka kale xiriirka la sameeyay qofkii hore ee laga helay xanuunka iyagana la soo ogaan doono isla markaana meel gaar ah la geyn doono ra'iisul wasaaraha Jacinda ayaa hore u soo jeedisay 3 maalmood oo bandow ah kadib markii loo ogaaday in xanuunku hareeray qoys deggan magaaladaasi Auckland kuwaas oo noqday kiisaskii ugu horreeyay xanuunkaasi ah ee dalkaasi gudihiisa u kala gudbay muddo 102 maalmood ah waxaana sida ay sheegtay wakaaladda wararka Associated Press ee intaasi kadib la helay 29 kale oo la xidhiidhay isla dadkan xisada ayaa weli ka taagan caasimadda ganacsiga waddanka Ivory Coast ee Abidjan jimcahan maanta maalin kadib markii booliisku adeegsaday gaaska dadka ka ilmeysiisa si ay u kala kaxeeyaan mudaharaadyada looga soo horjeeday go'aanka madaxweyne Alassane Ouattara uu ku doonayo inuu mar saddexaad loo doorto xilka madaxweynaha ugu yaraan hal qof oo ka mid a dadka dibadbaxyada dhigayay ayaa lagu dilay degmada Yobogaan ee Abidjan xilli ay booliisku eryadeen dibadbaxyaasha kuwaas oo dhigay jidgooyooyin ay u adeegsadeen taayaro gubanaya alaabaha guryaha sida kuraasta miisaska iyo weliba sariiro dibadbaxyadan ayaa ka dhacay waddanka Ivory Coast tan iyo markii Ouattara uu ku dhawaaqay toddobaadkii hore inuu raadinayo in dib loo soo doorto 23 Oktoobar inkastoo mucaaradku ay ku eedeeyeen inuu xadgudub ku sameeyey xadka loo dejiyey mudaxilaadka dalkaasi haddii suudaygan Ouattara ee ah inuu mar kale u tartamo xilkan u haya uu guuleysto ayaa waxa uu la tartami doonaa dhowr musharaxo kale oo uu ku jiro madaxweynihii hore ee dalkaasi Henry Konan kaasoo loo arkay inuu yahay tijaabo weyn oo xasiloonida waddanka tan iyo markii dagaalkii sokeeyay dalkaasi uu ka dhacay toban sano kahor ugu dambeyntiina jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ayaa xilli bartanka lagaga jiro xanuunka COVID-19 haatan waa jaaysa marxalad uu kusoo kordhayo xanuunka ebola gobolka ku yaala dacalka waqooyi galbeed ee dhulbaraha sida ay sheegeen hay-adda caafimaadka adduunka WHO kulan warbaahineedka xanuunka COVID-19 ee khamiistii shalay uu bixiyey agaasimaha hay-adda WHO Dr. Tedros Adhanom ayaa uu ku sheegay in fiditaanka xanuunkani uu yahay warwar soo kordhay iyadoo gobolkaasina laga xaqiijiyey 68 qof oo ku dhacay isagoo intaasina ku daray in dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ay caqabad ka wajahayso isku dayga inay si degdeg ah u baadhaan islamarkaana uga falceliyaan faafitaanka xanuunkan sababtoo ah buu yidhi dadka uu ku dhacay oo ku fidsan dhul badan xilliyada qaar ay u dhaxaysa 250 kilomitir oo qaybo badan oo ka mid a keliya lagu gaari karo diyaarad ama badooni
aad buu mahadsanyahay cabdixakiim maxamuud shirwa oo warkan u akhrinayay markana nala dhegeystaa heestan
dhegeystayaal idaacadda ee fiidnimo idinla socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo Sahre Ciidla Nuur waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
I'm not the one who's running out of time.